Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. У Запоріжжі відкрили монумент радянському керівникові Йосипу Сталіну. Ініціатором став місцевий осередок Компартії. Ми виконали прохання ветеранів і збудували пам'ятник генералісимусу Сталіну на зібрані ними гроші, повідомив Радіо Свобода другий секретар Запорізького обкому Компартії Олександр Зубчевський. Вартість пам'ятника комуністи оцінюють в 90 тисяч гривень. Противники увічнення Сталіна в Запоріжжі, близько сотні людей, серед яких переважали члени ВО «Свобода» та «Просвіти», зібралися поруч біля обласної бібліотеки і звідти провели ходу протесту до Запорізької міської ради. Руслан Андрійко, заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода», повідомив просто з мітингу противників пам'ятника, які скандували «Слава Україні».
Ми зробили ходу вчора, ми вчора заборонили їхнім і нашим проводити будь-які акції на тому місці. Але вони зразу подали, що будуть проводити зустріч з депутатом своїм Верховної Ради, а зустріч не можуть заборонити. Ми провели, подали сьогодні іншу заявку на ходу проти цього пам'ятника. Хода іншим маршрутом, туди ми не йшли. Але от встановили вже пам'ятник під гімн СССР.
Пам'ятник Сталіну в Запоріжжі є першим на території України від 1953 року. Представники Компартії вже заявили про намір встановити подібні пам'ятники в Донецьку, Одесі та Львові. НАК «Нафтогаз України» переказав російському «Газпрому» понад 419 мільйонів доларів за поставлений у квітні 2010 року природний газ. Про це повідомили в прес-центрі української компанії. За повідомленням, відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, укладеною між «Нафтогазом» і «Газпромом», 21 квітня в Харкові ціна імпортованого в квітні природного газу визначалася за урахуванням знижки в розмірі 100 доларів за тисячу кубометрів. Президент України Янукович заявляє, що до ініціативи російського прем'єра Володимира Путіна про об'єднання «Нафтогазу України» і російського «Газпрому» потрібно ставитися прагматично з погляду національних інтересів. Як ставитися до ініціативи прем'єр-міністра Російської Федерації, на мою думку, як до одного з можливих варіантів співпраці з Росією в газовому питанні, заявив президент України, коментуючи заяву прем'єра Росії Путіна про доцільність об'єднання «Нафтогазу» і «Газпрому». Янукович наголосив, що до переговорів на цю тему, якщо українська сторона вирішить їх починати, потрібно на певному етапі залучати ЄС як головного споживача газу. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник. Наступний за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 5 травня. У студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Російська суднобудівна корпорація виступає за інтеграцію з українськими підприємствами. Перша реакція на берегах Дніпра.
Певних технологій Росія просто не має. Росія сьогодні технологічним донором виступити у масштабному, в такому стратегічному рівні не спроможна.
Представники української інтелігенції закликають створити комітет порятунку України.
Тут немає домінування Тимошенко, тут є збір тих людей, яким болить доля України і які готові захищати незалежність України від антиукраїнських сил, які прийшли до влади.
Масові протести в Греції проти скорочення бюджетних витрат. Є людські жертви.
За офіційними даними, троє людей загинуло в Афінах, коли розлючений натовп закидав приміщення банку пляшками із запалювальною сумішю.
І про це докладніше на початку випуску.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Останнім часом ледь не щодня чути про економічну інтеграцію між Україною і Росією. Від сфери нафти і газу до атомної енергетики та авіації. І ось новий проєкт. Російська об'єднана суднобудівна корпорація виступила з ініціативою інтегрувати до свого складу два українські підприємства. Українські експерти радять підходити до поглиблення кооперації дуже обережно, адже зараз існують перспективи не лише для взаємовигідної співпраці, але й для поглинання українських підприємств росіянами. розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президент Російської об'єднаної суднобудівної корпорації Роман Троценко повідомив главу російського уряду Володимира Путіна про намір інтегрувати до корпорації два українські суднобудівні підприємства – Миколаївський завод «Зарямашпроект» та Феодосійський «Море». За словами пана Троценка, обидва українські державні підприємства зараз мають труднощі із завантаженням, тож при інтеграції корпорація могла би вирішити цю проблему. Володимир Путін порадив не лише взяти питання під контроль, а й безпосередньо працювати над об'єднанням підприємств. Там, де є зацікавленість із обох сторін. Натомість українські експерти кажуть про перспективи інтеграції із багатьма застереженнями. Колишній прем'єр-міністр, депутат регіонал Анатолій Кінах, який багато років пропрацював у суднобудівній галузі, вважає, що перед вищезгаданими підприємствами стоять різні проблеми.
На сьогоднішній день Феодосійське море вимагає дуже серйозних інвестицій в модернізацію і, безумовно, замовлень. І по Феодосійському підприємству «Море» така кооперація з російськими компаніями була б достатньо актуальна, але «Зарямашпроект» знаходиться в достатньо потужному стані. Це підприємство унікальне по своїм можливостям. Воно має дуже серйозну перспективу зміцнення своїх позицій як на внутрішніх і зовнішніх ринках.
На думку екс-прем'єра, поглиблення інтеграції не повинно призвести до втрати державного контролю над такими стратегічними підприємствами, як «Зарямашпроект». Керівник Центру досліджень конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зазначає, що обидва згадані підприємства належить до військово-промислового комплексу і погоджується, що їхні проблеми лежать у різних площинах.
Обидва ці підприємства знаходяться в різному становищі. І вирішувати це питання без додаткового вивчення, на мій погляд, це було б дуже легкомисленим кроком.
За словами Валентина Бадрака, попередній досвід свідчить, українсько-російська співпраця в оборонній галузі може бути як вигідною, так і невдалою.
Деякі підприємства, деякі галузі було б логічно акціонувати і продати саме західним оборонним компаніям, тому що певних технологій Росія просто не має. Росія сьогодні технологічним донором виступити у масштабному, в такому стратегічному рівні не спроможна.
Перший віце-президент Асоціації суднобудівників України Віктор Лисицький каже, що вони ще раніше виступали з ідеєю про поглиблення співпраці.
Для цих заводів головне, що потрібно – завантаження. Причому завантаження не на рік, на два, а років на 10. І я вважаю, співпраця з Росією має ґрунтуватися в першу чергу на тому, що росіяни формують своє бачення того, що вони можуть нам дати на виконання.
Але вирішення проблем українського суднобудівництва Віктор Лисицький бачить передусім у створенні в Україні нових умов роботи для підприємств галузі. Експерти збігаються в думці, що поглиблення співпраці в суднобудівній галузі є можливим і без інтеграції українських підприємств до складу російської державної корпорації. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Києві починають створювати Народний комітет порятунку України з опозиційними вимогами до влади. Відомі українські громадські діячі закликають лідерів національного демократичного спрямування зібратися на засідання оргкомітету нового об'єднання 10 травня у Києві. Метою комітету, як вважають його ініціатори, має бути відстоювання суверенітету України і протидія останнім українсько-російським угодам. Звернення, зокрема, підписали письменники і публіцисти Валерій Шевчук, Володимир Яворівський, Юрій Андрухович, Дмитро Павличко, Микола Рябчук, академіки Іван Дзюба, Микола Жулинський, Мирослав Попович, громадські діячі Костянтин Морозов, Левко Лук'яненко, Богдан Горинь. На підготовчі збори сьогодні у Києві прийшли такі політики-опозиціонери, як лідер одноіменного блоку Юлія Тимошенко, голова руху Борис Тарасюк, заступник голови партії «Свобода» Андрій Мохник. Радіо «Свобода» запросило до розмови одного з ініціаторів Народного комітету порятунку України, колишнього політв'язня Левка Лук'яненка. Пане Лук'яненко, на перші збори переважно прийшли нинішні соратники або симпатики Юлії Тимошенко. Хто ще сьогодні з вами?
Я би, можливо, вам би список міг читати. Список довгий. Я думаю, що більше 30 чоловік сьогодні підписалися під тою відозвою. І, власне, засідання відбувалося без Юлії Володимирівни Тимошенко, а потім її запросили. Тут немає домінування Тимошенко, тут є збір тих людей, яким болить доля України і які готові захищати незалежність України від антиукраїнських сил, які прийшли до влади.
А перепрошую, а як Арсеній Яценюк, Анатолій Гриценко, чи вони підтримують вашу ініціативу, чи відомо вам про їхню позицію?
Мені відома позиція Гриценка з власне з преси. Я завжди, знаєте, тобто не завжди, але останніми часами, чи роками останніми, я виступаю за те, щоб у нас, коли збирається таке патріотичне представництво, то щоб не було тут якогось одного командира, а щоб керували засіданнями по черзі. Там по алфавіту чи не по алфавіту було, але представники різних політичних сил, щоб тут не було домінування якоїсь одної людини. Таку приблизно пропозицію я почув від Гриценка. І вона цілком, значить, мені подобається, тому що якраз це той спосіб, який може привернути до цієї справи різних людей.
От, власне, тепер ще кілька слів, якщо можна, про методи боротьби. Ви сьогодні у своєму виступі сказали про те, що Україна мала б проголосити загальнонаціональний страйк або акт непокори аж до зупинки автомобільного, залізничного, авіаційного транспорту. Чому ви виступаєте за такі жорсткі кроки і чи підтримували інші присутні цей ваш заклик?
Це останні дії, але починати не з того. Починати то, я уявляю собі, як найбільш такий радикальний спосіб, який можна застосувати буде, можливо, там у кінці року. А починати треба з м'якших способів. Із поширення інформації, бо в нас багато людей на південному сході України, які, ну, перебувають у стані, знаєте, неправильного розуміння і політичних сил, і взагалі не розуміють, що це за влада і так далі. То необхідно зайнятися таким патріотичним просвітянством, щоб розказати людям, що таке Голодомор, чи був Голодомор геноцидом, чи не був Голодомор геноцидом. І ми от намітили збори знову цього Національного комітету на 10 число. 11-го буде мітинг. От це також такі організаційні форми, які мають показати владі, що її антиукраїнські дії сприймають вже опір. І цей опір буде чим далі, чим тим він буде міцніший, загальніший, крутіший і так далі.
На запитання Радіо Свобода відповідав колишній політв'язень Левко Лов-Кияненко, один з ініціаторів створення Комітету порятунку України.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Грецька криза перестала бути безкровною. Троє людей загинуло під час сьогоднішніх протестів в Афінах. Тисячі людей вийшли на вулиці, протестуючи проти скорочень бюджетних витрат, які мають відбутися на вимогу кредиторів Греції. Пакет допомоги від партнерів по Європейському Союзу та від Міжнародного валютного фонду передбачає, що Греція проведе значні бюджетні скорочення. Тим часом німецький канцлер Ангела Меркель закликала сьогодні німецький парламент проголосувати за пакет допомоги Греції, значну частину якого має заплатити саме Німеччина. Докладніше розповідає Марія Щур.
За офіційними даними, троє людей загинуло в Афінах, коли розлючений натовп закидав приміщення банку пляшками із запалювальною сумішшю. Кілька будинків у центрі міста охопила пожежа. Поліція ледве стримувала демонстрантів, сутички тривають на вулицях і на підступах до парламенту. Поліція використовує сльозогінний газ та світлошумові гранати. У Греції триває загальнонаціональний страйк, а на вулиці вийшли тисячі людей, які протестують проти затягування пасків у безпрецедентний спосіб, як цього вимагають кредитори країни. Умовами надання близько 110 мільярдів євро для допомоги у сплаті зобов'язань грецького уряду, Греція має зібрати десятки мільярдів євро з власних громадян шляхом збільшення податків, скорочення пенсій та замороження зарплат. Сьогоднішній страйк організували разом працівники приватного та державного сектору. Країна паралізована, бо більшість державних служб та приватних компаній не працює. Протестувальники, такі як Лета Метоніой, сподіваються не допустити запровадження скорочень.
Ми зупинимо ці дії, якщо не сьогодні, то завтра.
Грецька влада усвідомлює, що заходи, які вона планує, будуть болючі для населення. Міністр фінансів Греції Георге Папа-Константіно говорить, що програма виходу з кризи буде дуже складною і зачепить багатьох людей, які не несуть відповідальності за кризу. Але іншого виходу для країни він не бачить. Тим часом у Німеччині канцлер Ангела Меркель закликає парламент врятувати не стільки Грецію, скільки майбутнє Європи та долю спільної валюти євро.
Es geht nicht mehr und nicht weniger als die Zukunft Europas.
Йдеться про майбутнє Європи, а отже і про майбутнє Німеччини в Європі.
Ідея позичити мільярди євро Греції непопулярна в Німеччині, оскільки існують серйозні побоювання, що названа сума не буде остаточною. Німці побоюються, що інші країни єврозони, такі як Італія чи Португалія, можуть незабаром опинитися у подібній ситуації. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Президент Білорусі заявляє, що не видасть колишнього лідера Киргизстану новій владі у Бішкеку.
Президент Киргизстана знаходиться під защитою білоруського государства і президента. Президент Киргизстана і сьогодні президент.
Українські селяни скаржаться, що виробляти сало стає невигідно. Де вихід? Не все золото, що блищить, скільки коштує експертиза прикрас і як про них краще дбати.
Більшість наших жінок і стирають, і убирають.
Більшість наших жінок і перуть, і прибирають, і мажуть руки кремом, не знімаючи прикрас. Чомусь нікому не спаде на думку купити плаття від Діора і піти саджати у ньому картоплю.
І докладніше про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Чи може бути війна великою, наш гість Ігор Юхновський, академік-ветеран, голова Інституту національної пам'яті?
В цю війну не тільки були величезні втрати в людях, величезні матеріальні втрати, але в цю війну були величезні наукові винаходи, які фактично повністю поміняли напрямок розвитку людської цивілізації. Ну, але найголовніше була взірвана атомна бомба, яка зробила дальшу війну між великими державами неможливою. Так що ця війна із всіх поглядів є справді великою війною.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що не видасть колишнього президента Киргизстану Курманбека Бакієва, який перебуває в Мінську, новій киргизькій владі. Так він відповів на повідомлення з Бішкека, що тамтешня влада вимагає екстрадиції скиненого керівника. За подіями стежить мій колега Сергій Драчук. Сергію, чому, каже Лукашенко, він не збирається видавати Бакієва?
Добрий вечір. Олександр Лукашенко радить тимчасовій владі Киргизстану і не турбувати його запитами про видачу Курманбека Бакієва. Бо його, як сказав Лукашенко в інтерв'ю агентству Reuters, він і далі вважає головою киргизької держави.
Ко мені офіційно ніхто не обращався.
До мене офіційно ніхто не звертався. І зразу хочу через Reuters заявити, що ці звернення будуть марні і для них, нової влади Киргизстану, принизливі. Тому що вони знають, яка буде відповідь Лукашенка. Президент Киргизстану перебуває під захистом білоруської держави і президента. Президент Киргизстану і сьогодні президент. Його ніхто не позбавив повноважень.
Ніхто не лишив повноважень.
За словами Лукашенка, усунення Бакієва від влади було антидержавним переворотом, а в загибелі 85 осіб під час штурму будинку уряду в Бішкеку 7 квітня, на думку білоруського президента, винна тодішня киргизька опозиція, яка нині захопила владу.
А що змусило Лукашенка до таких різких слів?
Якраз напередодні в Киргизстані оголосили про підписання декрету, на підставі якого нова влада хоче домогтися видачі колишнього голови держави. Декрет постановляє, що допустивши розстріл мирних громадян, Бакієв сам позбавив себе статусу недоторканності і статусу екс-президента Киргизької республіки. Відтак Генеральній прокуратурі Киргизстану доручено притягти Бакієва до кримінальної відповідальності і вжити заходів для екстрадиції його до цієї країни.
І що каже Бакієв на такі звинувачення?
Сам Бакієв, який отримав притулок у Білорусі, категорично заперечує, що наказував стріляти в юрбу демонстрантів, яка кинулася штурмувати урядову будівлю. змушений залишити країну, він уже посилав її новій владі факсом рукописну заяву про відставку, але потім відмовився від неї. Водночас Бакієв заявляє, що не має наміру повертатися до своєї країни як президент. Тим часом у Бішкеку щодо Бакієва вже порушили кримінальну справу за низкою статей Кримінального кодексу, серед яких є й стаття про масове убивство. А ще його звинувачують у зловживанні владою, а його родичів – у фінансових шахрайствах.
І такі подробиці ми чули від Сергія Драчука.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні у Великій Британії останній день перед парламентськими виборами. Лідери політичних партій докладають останніх зусиль, щоб схилити виборців на свій бік. Минулої ночі вони практично не лягали спати, їздячи до округів в різних куточках країни. Результат перегонів передбачити дуже важко. З подробицями з Лондона кореспондент Радіо «Свобода» Олекса Семенченко.
Опитування громадської думки усе ще вказують на те, що уперше за багато десятиріч країна може опинитися у ситуації, коли жодна з партій не одержить абсолютної більшості у парламенті. І тоді постане можливість формування коаліції, що не є британською політичною традицією, бо вважається, що жодна із партій не зможе втілити свою виборчу програму. Девід Камерон, керівник опозиційної консервативної партії, яка веде перед в опитуваннях, мандрує країною у спеціальному агітаційному автобусі. Він пообіцяв зовсім не спати і використати кожну секунду, щоб забезпечити партії абсолютну більшість місць у нижній палаті громад. Але лідери правлячої лейбористської та третьої за величиною ліберально-демократичної партії Гордон Браун та Нік Клегг не відстають від Камерона у надзусиллях. Браун щойно відвідав велике промислове місто Шеффілд, де знову повторив свої тези про те, що лише він знає, як пожвавити британську економіку і зберегти робочі місця, бо уже нині його уряд робить це на практиці.
Само собою зрозуміло, що ці вибори вирішують наше майбутнє. Вони вирішують майбутнє нашої промисловості, наших робочих місць, нашої молоді.
А Нік Клегг перебував у найбільшому місті Шотландії Глазго, яке вважається бастіоном лейбористів. Проте на цих виборах ліберали мають там шанси на перемогу. Він сказав:
дві старі партії думають, що їм дано право керувати за якимось правом крові, керувати цією країною від вашого імені, змінюючи одна одну і формуючи уряд протягом останніх 65 років. Лейбористська партія вважає, що Глазго їй належить. Глазго не належить лейбористській партії, вона належить вам, сім'ям, людям, громадам цього чудового міста.
А першу інформацію про те, як врешті-решт проголосують завтра британці, ви зможете дізнатися з нашого сайту.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А тепер про український національний продукт – сало. Спершу ми поцікавилися думкою перехожих на Хрещатику, якому салу вони надають перевагу – українському чи імпортному.
Українському, тому що це вітчизняний виробник, я його підтримую. Імпортне їв дуже не сподобалось. Дешеве, то ясно, яке воно.
Українське сало, тому що воно натуральне, і особливо те, що в селі вирощено. Тому що там свиней годують як для себе, і з натуральних всіх продуктів, і без всіх добавок. І воно виходить натуральне, і на вкус воно дуже добре. А імпортне сало, я не знаю, навіть воно, в принципі, не сало, це якесь собрання якогось жиру.
Ну, мабуть, українському, бо у нас у бабусі своє сало. Імпортного не куштувала, не знаю, яке імпортне.
Мені дуже подобається сало, яке роблять мої друзі. У них вдома свині, вони самі його роблять. Дуже смачне. Тільки домашнє.
Перцем. Також гарне сало. Домашнє.
Тим часом українці таки переходять на імпортне сало, бо виробляти його в Україні стає невигідно. Про це кажуть і селяни, і власники великих свинокомплексів. Проблему досліджував кореспондент Радіо «Свобода» Євген Солонина.
Більшість родин у селі Вільхівці Івано-Франківської області заробляють на життя, вирощуючи свиней на м'ясо та сало. Проте покупці дедалі частіше віддають перевагу імпортній свинині та м'ясопродуктам, говорить Мирослав, житель села Вільхівці.
Вигоду те, якщо за рік треба тонну зерна давати свині, і всякі корми їх. Ну, звідти закупляють дешевше м'ясо і сало, а не знаю, що не хочуть наше українське сало.
Фермер Іван Чеківський є власником найбільшого свинокомплексу Тернопільської області, але й він говорить про те, що вигідно продавати його продукцію стає є проблематично.
Якщо переробка не бере сало, значить вона на нього падає і попит на нього, звичайно, падає. А м'ясні свині, фактично, їх забирають сьогодні великі супермаркети. Велика проблема з реалізацією. Ціна на свинину, вона тільки зменшується. І працюємо вже фактично на межі рентабельності.
Упродовж останнього року імпорт сала в Україну збільшився з 34 до 47 тисяч тонн на рік, а це близько третини від загальної потреби українців, розповідає аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.
Відзеркалюється ті тенденції, які були в сценарії 2-3 роки тому, тому що після високих цін на зерно в галузі тваринництва вони отримали досить серйозний такий мінус. Поголів'я свиней зменшилось на 20% порівняно до попереднього року. Зараз тенденція вже змінилася на протилежні.
Про те, що поголів'я свиней з початку року зростає, свідчать і дані Держкомстату. Однак, за його ж статистикою, свинячого м'яса та сала за місяць продають на чверть менше, аніж виробляють. Якщо в цих умовах уряд скасує податкові пільги, то галузь очікує колапс, прогнозує Володимир Лапа.
МВФ схиляє український уряд скасувати взагалі підтримку сільгоспвиробників через податок на додану вартість. Залишаться на ринку лише найбільш ефективні виробники, а більшість дрібних виробників їм важко буде витримати конкуренцію.
В Мінагрополітики коментувати проблему відмовляються, тоді як начальник відділу АПК Центру Держзовнішінформ Міністерства економіки Антон Порембський пояснює, що збільшення імпорту не стосується сала, яке купує населення.
Кризи для українців як споживачів сала не відбуваються. Відбувається переорієнтація виробників готової м'ясної продукції на імпортне сало для переробки. По технічним якостям наше сало, яке може використовуватися на ковбаси, в порівнянні з продуктом закордонного виробництва, воно гіршої якості.
Водночас, за підрахунками Мінекономіки, поголів'я свиней у малих господарствах теж поступово зменшується. Однак у найближчі роки це не викличе різкого дефіциту сала в Україні, вважають експерти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи. Свобода.
Половина золота на українському ринку фальшива, стверджують ювеліри. Підроблені вироби в основному це контрабанда з Італії і Туреччини. Такі золоті прикраси виготовлені з низькопробного золота і можуть нашкодити здоров'ю, бо містять шкідливі домішки, вважають фахівці. Як же розпізнати якісне золото і як краще дбати про прикраси? Відповідь знає Надія Шорстюк.
Щоб золоті прикраси довго милували око, їм потрібен правильний догляд, каже Наталія Швайковська, інженер-технолог Центральної лабораторії Київського ювелірного заводу. По-перше, ювелірні вироби необхідно класти окремо один від одного. Причому золото жодним чином не можна зберігати біля аптечки, оскільки воно чутливе до йоду і темніє від нього.
Першинство наших жінок і стирають, і убирають.
Більшість наших жінок і перуть, і прибирають, і мажуть руки кремом, не знімаючи прикрас. Був у нас жахливий випадок, коли жінка принесла каблучку, там була зверху амальгама ртуті. Тобто вона використовувала крем, у якому була ртуть. Чомусь нікому не спаде на думку купити плаття від Діора і піти саджати у ньому картоплю або робити генеральне прибирання у будинку. Чому, коли ви цим займаєтесь, ви не знімаєте ювелірні вироби?
Знімаєтесь, ви не знімаєте свої зілля.
Близько 10 гривень коштує перевірка клейма виробника і близько 6 гривень – визначення проби на ювелірному виробі, зазначає Лариса Криворучко, начальник відділу Центрального казенного підприємства пробірного контролю.
Зараз сучасні ми дозволяють 100% визначити вміст або не вміст. Півгодини достатньо для того, щоб визначити. Своє клеймо визначається дуже легко. Є дуже багато рівнів захисту того клейма.
Якщо у людини є гроші та бажання купити золото, це варто робити тільки у спеціалізованих магазинах. Такі поради дає голова громадської організації з захисту прав споживачів Владислав Андрущенко. Якщо покупець не ловить гав, уважно перевіряє запропонований товар, ризик придбати неякісне золото зводиться на нівець.
Якщо ви купуєте товар, ви маєте право перевірити.
Якщо ви купуєте товар, то маєте право перевірити повністю все, щоб при вас зважили, показали пробу, ціну, тобто повністю отримати всю достовірну і потрібну покупцю інформацію відповідно до 15 статті закону про захист прав споживачів. У магазині вам обов'язково зважать товар. Якщо ви цього зажадаєте, дадуть вам ваги.
Потребуєте прямо от дадуть вам віси.
На сьогодні сьогоднішній день в Україні працюють близько 2000 підприємств, які виготовляють ювелірні прикраси. І лише 4 заводи мають право ставити клеймо на свій виріб. Це означає, що продукція відповідає усім державним стандартам якості. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Щойно ви слухали передачу «Радіо Свобода. Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора. І нагадаю, що матеріали, які ви чули в цій передачі, ви також можете прочитати і послухати на нашому сайті за адресою radiosvoboda.org. А там також переглянути фотогалереї і різноманітні відеосюжети. Не пропустіть!
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головні події дня. Запорізькі комуністи відкрили пам'ятник Сталіну і закидали незгодних яйцями. Янукович обіцяє врахувати національні інтереси при вивченні ініціативи Путіна. У Греції в сутичках загинули 3 людини. У Запоріжжі відкрили монумент радянському керівникові Йосипу Сталіну. Ініціатором став місцевий осередок Компартії. Ми виконали прохання ветеранів і збудували пам'ятник генералісимусу Сталіну на зібрані ними гроші. Повідомив Радіо Свобода другий секретар Запорізького обкому Компартії Олександр Зубчевський. Вартість пам'ятника комуністи оцінюють в 90 тисяч гривень. Противники увічнення Сталіна в Запоріжжі, близько сотні людей, серед яких переважали члени ВО «Свобода» та «Просвіти», зібралися поруч біля обласної бібліотеки і звідти провели ходу протесту до Запорізької міської ради. Руслан Андрійко, заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода», повідомив Радіо Свобода просто з мітингу противників пам'ятника, які скандували «Слава Україні!».
Ми зробили ходу, вчора мусора заборонили їхнім і нашим проводити будь-які акції на тому місці, але вони зразу подали, що будуть проводити зустріч з депутатом своїм Верховної Ради, а зустріч не можуть заборонити. Ми провели, подали сьогодні іншу заявку на ходу проти цього пам'ятника. Хода іншим маршрутом, туди ми не йшли, але от встановили вже пам'ятник під гімн СССР.
Пам'ятник Сталіну в Запоріжжі є першим на території України від 1953 року. Представники Компартії вже заявили про намір встановити подібні пам'ятники в Донецьку, Одесі та Львові. НАК «Нафтогаз України» переказав російському «Газпрому» понад 419 мільйонів доларів за поставлений у квітні цього року природний газ. Про це повідомили в прес-центрі української компанії. За повідомленням, відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, укладеного між «Нафтогазом» і «Газпромом» 21 квітня у Харкові, ціна імпортованого в квітні природного газу визначалася з урахуванням знижки в розмірі 100 доларів за тисячу кубометрів. Президент України Янукович заявляє, що до ініціативи російського прем'єра Володимира Путіна про об'єднання «Нафтогазу України» і російського «Газпрому» потрібно ставитися прагматично з погляду національних інтересів. Як ставитися до ініціативи прем'єр-міністра Російської Федерації? На мою думку, як до одного з можливих варіантів співпраці з Росією в газовому питанні. Так, ця тема не обговорювалася раніше. Це експромт. І відповідь України буде після того, як ми все порахуємо з погляду наших національних інтересів, заявив президент України, коментуючи заяву прем'єра Росії Путіна про доцільність об'єднання «Нафтогазу» і «Газпрому». До міжнародних подій. Із Греції повідомляють про загибель 3 людей у столиці Афінах внаслідок пожежі, що виникла в банку. Десятки тисяч людей вийшли сьогодні на акції протесту в грецьких містах, протестуючи проти урядового плану щодо різкого скорочення державних витрат, що має врятувати країну від банкрутства.
Музика.
В Афінах поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти демонстрантів, які кидали пляшки з запалюваною сумішшю. Жорстокі сутички сталися також у Салоніках. В Греції сьогодні загальний страйк. Його учасники протестують проти урядового плану різкого скорочення державних витрат. Цей план є однією з умов надання міжнародної допомоги Греції, що переживає гостру фінансову кризу. Тим часом німецький канцлер Ангела Меркель закликала сьогодні німецький парламент проголосувати за пакет допомоги Греції, значну частину якого має заплатити саме Німеччина.
Es geht nicht mehr und nicht weniger als die Zukunft Europas.
Йдеться про майбутнє Європи, а отже і про майбутнє Німеччини в Європі.
Заявила Ангела Меркель. Сомалійські пірати попередили, що будь-які силові спроби звільнити танкер «Московський університет» з російським екіпажем скінчиться плачевно для моряків. Вони також заявляють, що танкер прямує до узбережжя Сомалі. В той час стало відомо, що слідчий комітет при прокуратурі Російської Федерації порушив кримінальну справу про піратство за фактом захоплення в районі Аденської затоки танкера «Московський університет» з російським екіпажем на борту. Повідомлення про це надійшло сьогодні вранці. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша Свобода». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Чи може бути війна великою? Так позначили ми тему нашої розмови і запросили сьогодні до студії Ігоря Рафаїловича Юхновського, фронтовика, ученого, академіка, народного депутата України 4 скликань, голову Інституту національної пам'яті. Вітаємо вас.
Добрий день.
8 травня Європа відзначає як день завершення Другої світової війни. 9 травня пострадянські країни відзначають як день перемоги у Великій Вітчизняній війні. Завершення війни – це справді перемога. Перемога над абсолютно неадекватним і злочинним з точки зору людяності способом задоволення політичних чи особистих амбіцій лідерів країн. День завершення війни – це справді свято, бо з фронтів зможуть повернутися додому вцілілі, діти побачать батьків, а батьки – своїх дітей. І день завершення війни – це справді привід пом'янути жертви і ще раз подумати, чи все зараз робиться у світі для того, щоб війни ніколи не починалися. Україна заплатила свою ціну у Другій світовій війні. Її жертви склали половину усіх жертв, які поніс Радянський Союз у війні з фашистською Німеччиною. Ігор Рафаїлович, ви пройшли цю війну. Чи може, на вашу думку, зараз, з огляду на те, яке життя ви прожили, війна вважатися великою?
Це дійсно була найбільша війна в історії людства. Війна, яку планували два найбільших злочинці світу, а це саме Гітлер у нацистській Німеччині і Сталін у комуністичному Радянському Союзі. Обидві системи готувалися до війни. І тому згодом ця війна втягнула в свою орбіту майже увесь світ. Біля 70 держав світу в кінці кінців були учасниками цієї війни. По кількості жертв ця війна не має собі теж рівних в історії людства. Якщо говорити про Україну, то втрати України були величезними. В людях ми втратили десь 13,5 мільйонів людей, хоч на фронті у нас загинуло 6 мільйонів людей. І це по книгах пам'яті.
Пане Юхновський, але ви зараз говорите як дослідник, як академік, як людина, яка зараз уже займається історією, як той, хто аналізує. Але з точки зору кількості жертв, війна може називатися за цим кількісним показником великою? Чи велике слово «великий» означає щось інше?
Ну, мені здається, якщо говорити про кількості втягнених в орбіту цієї війни країн і народів, і кількості матеріальних засобів війни, то ця війна є не то, що великою, вона є найбільшою у світі війною. Війною, яка фактично поклала край майбутнім великим війнам. Бо в цю війну не тільки були величезні втрати в людях, величезні матеріальні втрати, але в цю війну були величезні наукові винаходи, які фактично повністю поміняли напрямок розвитку людської цивілізації. Ну, але найголовніше була взірвана атомна бомба, яка зробила дальшу війну між великими державами неможливою. Так що ця війна із всіх поглядів є справді великою війною.
Але оця от різниця у визначенні, тобто у загальній світовій історіографії прийнято називати її Другою світовою війною, для Радянського Союзу, для країн пострадянського простору прийнято називати її Великою вітчизняною війною. Чи є тут якась суперечність?
Ні, і суперечності тут немає. То, що вона Друга світова війна, це теж правильно. А от що стосується Радянського Союзу, то це така справа, що коли німці 22 червня в 3-й годині ночі почали війну проти Радянського Союзу, як відомо, Сталін просто злякався. Він був не готовий, він на 3 дні знаходився в такому жахливому стані, що не міг керувати державу. А Ярославський, член ЦК, запропонував, щоб війну назвали Великою вітчизняною війною по аналогу з тим, як у 812 році, коли Наполеон наступав на Росію, то тоді була Велика Отечественна війна для Росії. Вони просто повторили цю саму назву.
У нас ось є звук, який ми знайшли в українських архівах. Це звернення Йосипа Сталіна до народу аж від 3 липня 1941 року. Послухаємо і попросимо вас прокоментувати.
Советского Союза должны подняться против врага. Красная армия и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пять советской земли. Драться до последней капли крови за наши города и села. Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами цела, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, оказывая во всем этом быстрое содействие нашим істребітельним батальйоном.
Фактично, дослівно, все, що було сказано Сталіном, було виконано. Але якою ціною? До останньої краплі крові, значить, до останньої краплі крові.
Ну, взагалі, це був вкрай поганий чоловік, це був параноїк, який мав основний принцип у своєму житті. Нєт чоловіка, нєт проблеми. І тому для Сталіна проблема знищення людей фактично не існувала як проблема людини. Радянський Союз зазнав на протязі декількох місяців таких нищівних поразок, яких не зазнавала ні одна армія світу за всю історію людства. Але ці нищівні поразки були результатом дурості, я би називав би глупоти, з якої було організовано радянське командування, яке були організовані радянські війська при обороні при наступі німців. Справа в тому, що саме в початку і Радянський Союз, і Німеччина думали про наступ один на одного. І ті сили були назначені для наступу один на одного. Німеччина хотіла зайняти Радянський Союз, і особливо Україну, і зробити там свою колонію, бо це була нацистська держава. Радянський Союз хотів перенести диктатуру пролетаріата на європейський континент. Але в таких випадках суттєво виграє той, хто починає перший. Німеччина почала першою, її війська зустріли на своєму шляху такі розташування радянських військ, які були готові до наступу, але не були готові до оборони. Крім того, Сталін в 37-38 році знищив подавляючу кількість командного складу Червоної армії. І тому ті командири, які керували Червоною армією в 41-му році, були недосвідчені командири. Більше того, там серед них були такі командири, такі воєначальники найвищі, які командували громадянську війну. І вони застосовували методи громадянської війни. Наприклад, методи так званих психічних атак, де один за одним величезні, довжезні ряди йдуть із штиками перед собою на ворожі окопи, а їх просто косять з кулеметів. Або кавалерія йде в атаку на окопи. Такі ідіотизми під час відступу 41-го року, особливо зимою 41-го року, коли вже німці стали на стаціонарні окопи, повторювались дуже часто. Одним словом, завдяки неумілому керівництву, завдяки тому, що була велика техніка, але рівень володіння цією технікою червоноармійцям був не дуже великий. Завдяки різниці у кваліфікації командного складу Німеччини і Радянського Союзу, завдяки в різній психологічній підготовці, завдяки різному патріотизму німецьких солдат і радянських солдат Червоної армії, ми мали величезні поразки в 41-му році.
А поразки – це жертви і це полонені?
То є друга жахлива проблема, було 1,7 мільйона полонених вже зразу у літо і осінь 41-го року. І Сталін відмовився від полонених. Сталін не визнавав міжнародної конвенції про полонених. Сталін відмовився від допомоги Міжнародного Червоного Хреста. Сталін вважав військовополонених злочинцями або зрадниками, які перейшли чи здалися в полон ворогу. І це сприяло тому, що і німці відносилися до полонених червоних армій вкрай нелюдські. Що відноситься до відношення з радянської сторони, то навіть коли ці люди верталися з полону в Радянський Союз, то більшості з них були заслані до Сибіру.
Одна з найяскравіших історій – льотчик Дєвітаєв, який разом із своїми товаришами із концтабора втік на літакові, який не збили з зенітки на лінії фронту, вони сіли на території вже радянської армії, але цього льотчика відправили у заслання, і він провів своє життя у концтаборах і потім залишився жити так само там на Коломі на засланні. Ігор Рафаїловичу, коли ви пішли на фронт?
Я пішов на фронт після того, як була звільнена Західна Україна. Я сам з Волині, ми жили на Волині, в Кременці, коли в квітні чи травні вже місто було звільнене від німців Червоною армією, я пішов на війну. Ви знаєте, в історіографії, а ми в Інституті національної пам'яті зараз зробимо історичну пам'ять України про Другу світову війну, опускається дуже важлива деталь – бої на правобережній Україні. Це найбільші бої Другої світової війни. В їх були втягнені найбільші і матеріальні, і людські ресурси. Радянська армія, яка наступала на правобережній Україні, це була нова, мобільна, добре дуже озброєна, одягнена, накормлена і дуже сильна армія. Справа в тому, що в 41-му році Радянському Союзі не вдалося відмобілізувати контингент із Західної України і Правобережної України. І коли фронт перейшов на Правобережну Україну, Радянський Союз мав перед собою майже 90% усього мобілізаційного контингенту, який міг бути мобілізований. Радянський Союз відмобілізував на Правобережній Україні, включаючи і Західну Україну, 3,6 мільйона людей. Крім того, була величезна допомога американська по ленд-лізу, яка дала можливість повністю озброїти цю армію, накормити цю армію, одягнути цю армію і надати цій армії неймовірно мобільний зв'язок і мобільний транспорт. Все це робило армію, яка почала воювати на правобережній Україні, як надзвичайно сильну армію, з якою Сталін міг би завоювати цілу Європу. І тому, фактично, наявність вже цієї армії у Радянського Союзу і ці величезні перемоги, які були вже здобуті Радянським Союзом на правобережній Україні, говорили за це, що далі війна буде переможна і Німеччина буде переможена. Коли я вступив в цю армію, то, по-перше, я ж мушу сказати, що моральний дух армії був зовсім інший, ніж моральний дух в 41-му році. Це був моральний дух людей, які ненавиділи німців, ненавиділи нацизм. Це був моральний дух людей, які пережили німецьку окупацію, а це була жахлива окупація. Люди побачили, що німці не несуть ніякої свободи, а несуть колоніалізм. Тому це була армія людей, згуртованих для боротьби проти нацизму.
Проблема між воїнами радянської армії і воїнами української повстанської армії. Як вона для вас існує?
Ми робимо історичну пам'ять з точки зору України, держави, і з точки зору українського народу. І тому мене цікавить доля українського народу. Україна була окупована різними державами. Вона була окупована Польщею, окупована Чехословаччиною, Угорщею, Румунією і Радянським Союзом. І всі ці держави мали в своїх арміях українців. Коли німці з Радянським Союзом розділили Польщу, то частина, а саме Галичина, відійшла до Німецького Райху, а інша частина була генерал-губернаторство з центром у Рівному, а ще інша частина – це була під військовою адміністрацією. І в зв'язку з тим українці воювали в Червоній армії, українці воювали в Німецькій армії, українці воювали в УПА. І кожен з них воював за визволення. Українці, які воювали в Червоній армії, воювали за визволення від німецької окупації. Українці, які воювали в німецькій армії, воювали за визволення від большевицької окупації. Українці, які воювали в УПА, воювали і проти тих за незалежну Україну. І тому кожен з них має свою пам'ять про Другу світову війну чи про Велику Вітчизняну війну. І виникає тепер проблема, як ви казали, проблема примирення. От на цією проблемою примирення я дуже довго думав. От що таке війна? Це вбивство. Це масове вбивство, коли ви маєте величезну масу вбитих людей. Ну, свідком цього є могили. Так от, що означає вбивство на війні? Є певні типи такі, які діляться на дві крайні типи вбивств на війні. От, наприклад, йде артилерійська підготовка. Артилеріст стріляє зі своєї гармати по ворожих окопах і там вбиває людей. Питання: артилеріст вбивця? Ні, він діє за правилами ведення війни, за правилами своєї присяги. Друге, солдат служить в розстрільній команді, яка розстрілює людей. Він розстрілює людини око в око. Він є вбивця? Він є вбивця. Він це знає, його мучить совість. І щоб його совість не мучила, щоб справитися зі своєю совістю, він мусить конче зробити з тої людини, яку він розстріляв, отак просто очі в очі, що ця людина є ворог, є злочинець, що вона чи злодій, чи вбивала інших і так далі. І таких, коли таких розстрільників є багато, вони цю чутку, цю думку про тих людей, яких вони розстріляли, поширюють. Таких розстрільників було дуже багато в радянській армії. Їх було, ну, понад 50 тисяч чоловік. Вони були в тилу, вони не були на лінії фронту. Вони були в набагато кращих умовах, і в теперішніх умовах вони набагато краще збереглись, ніж ті фронтовики, що були на фронті. Розстрільники були і в рядах УПА. Була служба безпеки УПА, була служба безпеки, скажімо, Червоної армії. І ті розстрілювали. І тому і ті розстрільники ведуть розмови про непримиренність між собою людей, коли вже весь світ між собою примирився. А ці от ідіоти, їм дозволяється голосно говорити про образ ворога, який він там був і таке інше. І тому, якщо ми в Україні хочемо досягнути згоди між людьми, має бути заведене правило. Ви взагалі можете мати яку завгодно любу вам пам'ять про, скажімо, Велику Вітчизняну війну. Група людей може теж мати певну пам'ять, свою групову, про Велику Вітчизняну війну, будь ласка. Але якщо ви намагаєтесь голосно, вороже говорити проти радянської армії, якщо ви хочете вороже говорити проти німецької армії, якщо ви хочете вороже і голосно при всіх говорити проти УПА, ви не маєте права це робити. Тобто, ваші особисті думки є одні, але назовні ви не маєте права уже зараз виголошувати ворожих думок про три головні ворогуючі сили, які були під час вітчизняної війни. Ні проти радянської, ні про німецької, ні проти УПА.
Це думка Ігоря Рафаїловича Юхновського, фронтовика, голови Інституту національної пам'яті України, ученого, академіка, народного депутата України 4 скликань. Ви слухаєте «Вашу свободу». Ми маємо звук, як відбувалося форсування Дніпра 42-ю гвардійською дивізією. І про це розповідає якраз людина, яка брала участь у цьому форсуванні.
Наша дивізія 20 сентября вже володіла городом Прилуки і також, як і всі інші частини, спішила вперше вийти на Дніпро. І з допомогою місцевих жителів, з допомогою партизан, ночь на 25 сентября 43-го року ми вже форсували першими Дніпр і вступили на його правий берег у поселку Рябиніж. Мені було присвоєно тут звання Героя Совєтського Союзу.
Це такий зразок, як за часи Радянського Союзу, власне, переповідали про ті події, які відбувалися. Такий певний штамп. Але якась правда у цьому є.
Я вважаю, що цей чоловік, раз він має звання Героя Радянського Союзу, то він справді Герой Радянського Союзу. Але я якраз хочу відносно форсування Дніпра і визволення Києва зробити певні зауваження. По-перше, було призначено, Київ має бути звільнений до 7 листопада, день Великої Жовтневої Соціалістичної Революції. І якраз на Букринському плацдармі мали прийти відповідні засоби для того, щоб перекинути війська із правого низького берега на лівий високий берег, де німці утворили дуже сильні оборонні позиції. І понтони не прийшли, понтони запізнилися на декілька днів, але частина мала йти в атаку. Як говорить шановний ветеран, вони з допомогою місцевого населення переправились. Що це означає переправити армію з допомогою місцевого населення? Що має місцеве населення до переправлення армії? Ну, лодки має. Ну, можна ще зрізати якісь дерева. Ну, можна з камішу зробити якісь плоти. Ну, можна надути плащ-палатки. І от якраз на тих засобах, які я розказую, і, мабуть, він про них розказує, відбулось це форсування. Добре, що їм вдалося пройти. Але втрати, які радянська армія понесла під час форсування Дніпра при визволенні Києва з тим, щоб взяти Київ на 7 число, були астрономічно великими і безглуздими через те, що то, що пропонував генерал Рокоссовський для того, щоб наступ на Київ і форсування Дніпра почати значно вище, північніше від Києва і таким чином обійти Київ, в кінці кінців так було і зроблено через те, щоб український плацдарм себе не зміг виправдати. Тому цей ідіотизм зробити щось конче до Великої жовтневої соціалістичної революції, не дивлячись на людей, не дивлячись на жертви, не дивлячись на можливості, приводило до страшних втрат радянської армії. Але це не рахувалося. Рахувалося дійсно 7 листопада Київ був звільнений.
Казав мені один чоловік, я це пам'ятаю так, червона вода навколо, тіла, які я розпихую, і єдине, що я думав, це доплести до берега.
Війна йшла під гаслом «За комуністичну партію, за Сталіна вперед». Це така абсолютно повна брехня. Ну, я ж був в діючій армії, я ж був в боях. Так мушу вам сказати, що людей тримало, а пізніше мене тримало. Листи з дому. Листи з дому і пам'ять того, що він має вернутися додому, і він має помагати там будувати, і він ненавидить німців. Це була єдина логічна сила, яка тягнула людьми. Я і слова ніде не чув про Сталіна, я ні слова ніде не чув про партію. Я навіть не знав, що є партія в нашій роті. Виявляється, був парторг, який записував тих, кого треба нагородити. Але сам ніколи не був на фронті.
А ви в піхоті воювали?
Ні, я був мінором.
Хороша військова професія.
Та, то ще думають, що щось таке особливе.
А перемога – це особливий день?
Ну, в той час я вже був в Німеччині, здається, у місті Кам'янц. Я вже був тоді інструктором. Я інструктував, як треба розміновувати, як ставити міни. Але в мене був той самий мій ручний кулемет, який я сам у початку війни одержав. Ну, і я нормально спав у своїй кімнаті. І нараз вночі я почув, що стріляють. На війні задарма стріляти не можна було. І раптом стріляють. Але при тому я став прислухатися, відкрив вікно, але і кричать всі. Я зрозумів, що кінчилась війна. Тоді я виставив свій кулемет у вікно відкрите і випустив геть усю тарілку патронів, які там були. А тоді побіг на таку центральну площу недалеко того містечка. Там вже всі були, всі раділи. Пам'ятаю, командир батальйона танцював разом з іншими. То була радість. Та. Я хотів додому вчитися. Офіцери не хотіли додому. Вони хотіли залишатись офіцерами. Вони були молодшими лейтенантами. А тепер вони генерали всі. Бо через кожний період часу їм додається певна кількість зірок. Тому на війні вони не розказали так багато, як вони зараз розказують, так, бо цим вони всі є командуючи фронтами. Вони мають страшно багато медалей, бо майже кожний рік після 65-го року, до 65-го року ніякого такого особливого обходження не було. А після 65-го року за Брежнєва чогось було 20-річчя перемоги, а тоді вже кожний рік це святкувалось, були поряди. Я справді ненавидів німців, я справді стріляв в німців. Але якщо ви мене спитаєте, коли я це робив, скажімо, під Золочевим це було, чи я мав якусь таку ворожий настрій? Ні, я діяв як автомат, як солдат у бою. Більше того, пшениці валялися, поранені німці. Він мені протягує листи з дому і фотографії своєї жінки, каже, не вбивай мене. Я кажу, не буду тебе вбивати, то перев'яжи мене. До того вже я не міг. А інший, здавалося, приходить до мене якийсь високий офіцер німецький з портфелем, каже, я маю важливі документи, не дайте, щоб мене забили, я хочу в полон. Я його завів в полон. Так що бій – це одна штука, а розстрільна команда – то інша штука. І дуже жаль, що таку ворожість про війну несуть собою ті, які найлегше пережили війну, от які зовсім жирно жили у війну, розстрільні команди. Я взагалі пропонував, щоб списки таких розстрільних команд, які були в НКВД і в Смерчі, і в інших радянських частинах, так само і розстрільних таких команд, які були в УПА, щоб списки цих людей були опубліковані. Не має бути ніяких судів над ними, але ці люди не мають права мати голосу, голосно говорити про війну. Через те, що говорячи про війну, вони сіють безперервну ненависть.
І я не можу вас про це не запитати. На вашу думку, наскільки слова відповідали ділу у ставленні радянської держави до ветеранів Великої Вітчизняної війни? І що відбувається зараз? Ми святкуємо справді таку велику річницю з дня завершення цієї війни. Чи тут є якась певна маніпуляція, на вашу думку?
Ну, звичайно, ми маємо звичайну політичну дію, яку почала Росія, а ми за нею йдемо. Ну, але справа в тому, що ми в Червоній армії всі були разом. Росіяни, українці, грузини, там казахи і іншими всі були разом. І раз це була перемога в Великій Вітчизняній війні, це була і наша українська перемога, то ми всі празднуємо перемогу. Як ми її святкуємо? Це ж від того, як політична система її влаштує. Це вже справа політики. Бо війну справді і перемогу виборюють солдати, а політичний виграш чи програш – цим вже користуються політичні діячі.
Дякую вам. Це був фронтовик, голова Інституту національної пам'яті Ігор Юхновський. Ваша свобода завершує свій ефір. Я, Ірина Штогрін, бажаю всім всього найкращого. Почуємось завтра у цій же порі.